Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwafidin azakumullah, pada kesempatan pagi atau siang hari ini kita akan membahas terkait dengan permasalahan dakwah, terkait dengan upaya untuk menata dakwah ini secara baik sesuai dengan tuntunan syariat Islamiyah. Keberhasilan dakwah ba'da takdir Allah subhanahu wa ta'ala bisa ditentukan dengan beberapa sebab. Di antaranya adalah faktor da'i atau orang yang berdakwah itu sendiri. Selain harus memiliki bekal keilmuan untuk didakwahkan, juga hendaknya ia memahami tentang aspek-aspek lain yang terkait dengan dakwah itu sendiri, seperti ia memahami tentang keadaan mad'u, orang yang didakwahi. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani al-ayah. Katakanlah inilah jalanku, saya menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, saya menyeru mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basirah, atas dasar basirah. Yang dimaksud atas dasar basirah menurut para ulama ay 'alal ilmi, yaitu atas dasar ilmu. Dan disebutkan pula oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam salah satu risalah beliau, yaitu Qaulul Mufid. Beliau menyebutkan bahwasannya selain memiliki bekal ilmu, da'i itu memiliki bekal keilmuan, juga seorang da'i memahami tentang keadaan mad'u, keadaan orang yang ia dakwahi. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah merujuk kepada hadis tatkala sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman. Sebelum berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membekali sahabat Mu'adz dengan berwasiat, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi satu kaum yang kaum tersebut adalah dari kalangan ahlul kitab. Penjelasan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan pembekalan kepada seorang da'i yang akan berdakwah ke satu wilayah, yang akan berdakwah ke negeri Yaman, oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijelaskan tentang keadaan orang yang akan didakwahi tersebut. Nabi menjelaskan orang yang akan didakwahi adalah dari kalangan ahlul kitab. Ini menunjukkan bahwasannya kalimat ala basiratin di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi adalah selain mengandung pengertian bahwasannya orang yang berdakwah itu hendaknya ia membekali dengan ilmu, juga hendaknya ia membekali diri dengan pemahaman yang terkait dengan keadaan orang yang akan didakwahi. Inilah salah satu tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya bagi seorang da'i, bagi seorang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya ia benar-benar memahami kondisi yang seperti ini. Ia memahami apa yang hendak ia sampaikan, memahami bahwasannya apa yang ia sampaikan bukan merupakan sesuatu yang akan menjadikan suasana bertambah keruh atau menjadikan suasana menjadi tidak sehat, dalam pengertian apa yang ia sampaikan hendaknya benar-benar bertitik tolak dari apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah disabdakan atau diperbuat, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita mengetahui bahwasannya dakwah ini merupakan tugas kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam surat Ali Imran 103 disebutkan bahwasannya hendaklah ada di antara kalian satu umat, sekelompok manusia yang bertugas yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kemudian memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf dan hendaklah mencegah sesuatu yang mungkar. Ini adalah tugas daripada para da'i ataupun tugas dari kita semua. Oleh karenanya, menyeru kepada al-khair, kebenaran, menyeru kepada kebaikan, atau menyeru kepada kebenaran yaitu al-haq, tugas yang diemban di dalam dakwah ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyampaikan kepada kita, hendaknya kita untuk senantiasa menebarkan kebaikan demi kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan hadis dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu yang menyatakan, hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, "Inna Allaha katabal ihsana 'ala kulli syai'. Fa idza qataltum fahsinu al-qitla. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabha. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dhabihatahu." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan berbuat ihsan kepada setiap sesuatu. Menurut Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kalimat inna allaha katabal ihsan, kalimat kataba yakni aujaba, mewajibkan. Sehingga artinya inna allaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik. Kepada siapa? Ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Syai'in bentuknya nakirah, bisa apa saja. Berbuat baik bisa apa saja. Oleh karena itu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan, wal ihsanu yakunu bainal abdi wa bainar rabbih wa bainal abdi wa bainan nas wa bainal abdi wa bainal bahaim. Perbuatan ihsan itu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ditujukan dari seorang hamba kepada Rabbnya. Ini yang pertama. Kemudian berbuat ihsan itu pula yang kedua, yakni dari seorang hamba kepada sesamanya. Dan yang ketiga, yaitu perbuatan ihsan seorang hamba terhadap al-bahaim, binatang-binatang peliharaannya. Maka kalau kita perhatikan, tiga hal yang tadi disebutkan ini adalah tiga hal yang sedikit ataupun banyak bersinggungan dengan apa yang kita dakwah, terutama dakwah terhadap sesama manusia, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan berbuat ihsan seorang hamba kepada Rabbnya disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, fahuwa a'la maratibid din, perbuatan ihsan seorang hamba kepada Rabbnya ini merupakan tingkatan yang paling tinggi di dalam agama. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur disebutkan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksud ihsan ketika seorang hamba berbuat ihsan kepada Rabbnya, yaitu ia beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bila ia tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti bisa melihat dirinya. Inilah tingkatan ihsan seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan ia melihat Allah. Dan kalau ia memang tidak mampu untuk melihat Allah, maka ia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pasti melihat dirinya. Sehingga di dalam setiap amaliyah, di dalam setiap perbuatan, perkataan, ia senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muraqabah. Ia merasa bahwasannya apa yang ia lakukan senantiasa mendapat pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, ia berupaya untuk selalu berbuat kebaikan, karena ia yakin dan ia merasa terus diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikala ia sendirian, ia tidak akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ia meyakini bahwasannya Allah melihat dirinya. Allah melihat ia meskipun dirinya dalam keadaan sendirian. Sehingga walaupun tidak dilihat oleh manusia, ia tetap dalam keadaan berbuat ihsan, tetap senantiasa berbuat baik. Dan ia pun tidak lantas karena dilihat orang lantas berbuat ihsan, tidak. Karena pada hakikatnya ketika di dalam hatinya terbetik ia harus berbuat baik karena dilihat orang, maka itu adalah perbuatan riya. Dan perbuatan itu bukan merupakan perbuatan ihsan bagi dirinya terhadap Rabbnya, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena niatnya tidak ikhlas. Niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi niatnya karena dilihat oleh manusia. Sehingga kemudian secara lahir ia berbuat baik, padahal hakikatnya ia telah berbuat satu bentuk kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena niat yang ada pada dirinya ketika beramal itu niat karena dilihat, karena ada manusia. Sehingga dalam keadaan apapun, seseorang yang berbuat ihsan kepada Rabbnya, baik dalam keadaan di tengah keramaian manusia ataupun di dalam kesendirian, ia niatkan bahwasannya apa yang ia perbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah keramaian ia berbuat ihsan, di dalam kesendiriannya ia pun berbuat ihsan, tidak berbuat maksiat. Ini adalah bentuk sikap ihsan sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada setiap manusia untuk berbuat ihsan atas segala sesuatu, terhadap segala sesuatu. Kemudian disebutkan di sini bahwasannya termasuk berbuat ihsan adalah terkait antara seorang hamba dengan sesamanya. Bainal abdi wa bainan nas, antara seorang hamba terhadap hamba yang lainnya atau terhadap orang lain, terhadap sesama manusia yang harus berbuat baik, yaitu terhadap kedua orang tua kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wabil walidain ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua ya, kalian berbuat baik. Ini menunjukkan sikap ihsan bainal abdi wa bainan nas. Berbuat baik seorang talib, penuntut ilmu, kepada orang yang memberi ilmu, kepada para ulama, kepada orang-orang yang menyampaikan ilmu, yang mengajarkan ilmu. Demikian juga berbuat ihsan para ulama atau orang-orang yang menyampaikan ilmu kepada para muridnya, kepada para tulab. Ini semua dirangkai dengan kalimat ihsan. Selain itu juga berbuat ihsan kepada para tetangga. Ini adalah merupakan kategori bainal abdi wa bainan nas. Berbuat baik antara seorang hamba terhadap orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian besar perhatiannya untuk menjalin hubungan yang baik dengan para tetangganya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, apabila ia masak masakan berkuah, maka hendaklah memperbanyak air, memperbanyak kuah. Untuk apa? Untuk dibagikan kepada para tetangganya. Ini adalah perbuatan ihsan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuat ihsan terhadap sesama dengan memerintahkan kita afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ini adalah perbuatan ihsan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk saling berziarah, untuk saling memberi, tahabu tahabu, saling memberilah kalian, niscaya akan tumbuh saling mencintai di antara kalian. Ini adalah bentuk ihsan seorang hamba kepada sesamanya. Dan sekian banyak perbuatan-perbuatan ihsan yang lainnya yang menunjukkan bahwasannya ketika amalan-amalan tersebut ditunaikan oleh seorang hamba, maka seorang hamba itu pada hakikatnya ia tengah menjalankan syariat Allah di satu sisi, dan di satu sisi yang lain pada hakikatnya ia tengah berupaya untuk mendakwahkan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita berdakwah, jangan semata-mata lisan saja yang mengajak kepada orang lain, tetapi hendaknya kita juga memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana berbuat baik terhadap sesama manusia tersebut. Sebab bagi kita, ketika kita mengamalkan nilai-nilai Islam, mengamalkan ajaran-ajaran Islam di tengah masyarakat, maka pada hakikatnya kita ini adalah seorang da'i, seorang yang tengah menebarkan nilai-nilai kebaikan. Dalam bentuk apa? Dengan cara apa? Dengan cara memberikan teladan, dengan cara memberikan uswah, contoh teladan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sebaik-baik uswah hasanah, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh teladan yang baik. Maka kita lihat tidak ada pertentangan antara perkataan Nabi dengan perbuatannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berlemah lembut, untuk menunjukkan cinta kasih dan kasih sayang, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memberikan teladannya. Di hadapan para sahabat, Nabi memberikan contoh bagaimana menyikapi, bagaimana memberikan sikap kasih sayang itu, bagaimana memberikan sikap lemah lembut itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium salah satu cucunya. Ketika beliau mencium cucunya, dilihat oleh seorang sahabat bernama Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Kata Al-Aqra, saya memiliki 10 anak, tapi tidak ada satu pun dari ke-10 anak itu yang pernah saya cium. Setelah Al-Aqra mengucapkan kalimat itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memandang kepada sahabat ini. Setelah itu beliau mengucapkan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memberikan kasih sayang, siapa yang tidak menyayangi, la yurham, maka ia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan tidak semata-mata dalam bentuk sabda, dalam bentuk ucapan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh dalam bentuk perbuatan. Dan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dari akhlak yang mulia inilah dakwah itu ditata, dakwah itu dibentuk, dakwah itu dikondisikan. Selain dengan akhlak, tentunya kita perlu dakwah akidah, dakwah manhaj, ya, mendakwahkan akidah, mendakwahkan manhaj dan nilai-nilai Islam yang lainnya. Tetapi dari sisi akhlak, sebagai seorang yang telah mempelajari ilmu, yang telah memahami ilmu, hendaklah kemudian berupaya untuk bisa memberikan teladan di tengah masyarakat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan itu. Kemudian lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkunjung ke perkampungan Ansor, Nabi melihat anak-anak kaum Ansor. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak-anak kaum Ansor? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan anak-anak kalangan Ansor, disebutkan dalam hadis tersebut, Nabi mengucapkan salam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul Ansor wa yusallim ala sibyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke kalangan orang-orang Ansor, kemudian beliau mengucapkan salam kepada anak-anak Ansor. Dan tidak semata salam, dalam hadis itu disebutkan wa yamsahu ru'usahum, dan beliau mengusap kepala anak-anak Ansor tersebut. Di dalam riwayat, di dalam hadis riwayat Nasa'i disebutkan wa yad'u lahu, beliau mendoakan anak-anak Ansor itu. Ini dakwah. Dakwah yang sifatnya aplikatif, praktek langsung. Praktek langsung dengan menunjukkan akhlak, perbuatan yang langsung. Karena apa? Karena ketika seorang berdakwah dengan memperlihatkan amaliyah langsung, orang-orang akan melihat. Oh iya, tidak semata-mata hanya bicara dia, tapi dia juga berbuat, tapi dia juga beramal, sehingga dakwahnya tidak terbatas di atas mimbar, tapi dakwah dengan uslub yang lain, yaitu dengan memberikan contoh perilaku, memberikan teladan di tengah masyarakat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dakwah yang seperti ini biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, akan bisa diterima, akan mudah difahami oleh masyarakat di sekitar kita. Dan bagi kita kalangan salafiyin terutama, dakwah mendekati masyarakat apabila kita mampu, ya, bagi yang mampu, itu adalah sesuatu yang sangat sangat diperlukan sekali. Kenapa demikian? Kita memahami kondisi dakwah sekarang, dengan berbagai macam peristiwa yang ada, memberikan dampak secara langsung kepada dakwah salafiyah yang tengah kita jalankan. Ada orang lain yang digeruduk oleh GP Ansor, dibubarkan taklimnya, pengajiannya, ya, yang baru terjadi baru lalu di Sidoarjo. Ya. Peristiwa ini memberikan sedikit banyak pengaruh kepada keadaan dakwah. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak mengerti terhadap dakwah kita itu senantiasa mengangkat bahasa Wahabi. Seakan-akan kalau sudah mengenal kata Wahabi, itu kesannya keras, kesannya radikal, bahkan Sebagian mengatakan Wahabi adalah biang terorisme. Dengan pendek kata, ketika isu Wahabi itu diangkat, maka kesannya orang-orang seperti kita ini orang-orang yang keras, orang-orang yang kaku, orang-orang yang terhadap masyarakat kaum muslimin yang lain tidak akan menyapa, ya. Tidak mau menyapa, ya. Ingin memisahkan diri sendiri, eksklusif, dan seterusnya, dan seterusnya. Berbagai label yang sifatnya negatif itu ditimpakan kepada kita. Mau ataupun tidak mau, suka ataupun tidak suka, pengaruh itu sampai kepada kita. Akibat dari suara-suara dari orang yang jahil dan tidak mengerti dakwah kita. Mereka menyuarakan seakan-akan anti-Wahabi dan seterusnya. Mau tidak mau, suara-suara yang demikian ini berpengaruh terhadap keadaan dakwah di sekitar kita. Ya, kita tidak menampik. Ya. Begitu akan didirikan masjid, kemudian ya, ditolak oleh masyarakat. Kenapa? Wah, ini Wahabi. Pernah kan kejadian seperti itu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, ya, masyarakat tidak semata-mata diajari dengan bahasa lisan. Kita berdakwah ke tengah masyarakat tidak semata-mata dengan bahasa lisan, tetapi kita tunjukkan dakwah dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu apa? Sebagaimana tadi dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Maka ketika kita lewat di tengah masyarakat, tebarkan salam. Kenapa? Ini wujud dalam upaya untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah masyarakat. Selain tentunya kita memberikan teladan, memberikan contoh bahwasannya orang-orang yang seperti kita ini, yang selama ini dituduh, mungkin dituduh Wahabi, 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 ternyata ya, tidak sebagaimana yang disangkakan, tidak sebagaimana yang dituduhkan. Bertemu dengan mereka, kita ucapkan salam. Kalau dekat, kita dekat, kita bersalaman. Ada kata-kata pembukanya, ya, bagaimana kabarnya Pak, atau dengan bahasa sini, ya, bahasa Jawanya bagaimana? Nah, pokoknya begitu bahasa-bahasa, ya, diajak salaman, diajak, ya, sekedar bertanya, sekedar menanyakan keadaannya, ya. Dan itu akan sangat berbeda ketika kita ada masyarakat, kita lewat tanpa salam, ya, tanpa menyapa, senyum pun tidak tersungging di wajah kita, lewat begitu saja. Kira-kira pandangan masyarakat bagaimana? Ya. Masyarakat mungkin akan bertanya, oh itu yang ngajinya di sana ya? Oh itu kelompok jubahan itu. Oh itu kelompok jenggot yang pengajiannya tempatnya di sana itu loh. Nah, kesan seperti itu jangan sampai timbul dengan sebab perbuatan kita. Ya. Tegur, beri salam. Ya. Ah percuma beri salam juga enggak pernah dijawab. Wong preman kok diberi salam. Satu kali, dua kali salam, tiga kali salam. Nah, sudah setelah itu enggak salam lagi. Benarkah yang seperti ini? Tugas kita yang sudah mengerti ilmu, Bukankah ilmu itu harus diamalkan? Ilmu tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menebarkan salam, bukankah itu harus diamalkan? Maka ketika kita melewati orang-orang yang mungkin kita anggap ya itu preman, ya, kita tebarkan salam, tidak dijawab. Besok lagi ketemu kita, assalamualaikum, tidak dijawab. Sorenya kita ketemu lagi, assalamualaikum, tidak dijawab. Setelah itu kita tidak memberi salam lagi? Tidak demikian. Karena kita menebarkan salam tidak semata-mata ingin dijawab salam itu. Kita menebarkan salam dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dijawab atau tidak, yang penting saya hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mau dijawab atau tidak, saya hidupkan sunnah ini. Lah kalau kemudian setelah tiga kali tidak dijawab juga, terus kemudian kita tidak mau lagi memberi salam, berarti kita ikut mematikan sunnah ini. Lantas apa bedanya kita dengan preman yang kita beri salam itu? Apa bedanya dengan mereka? Padahal kita sudah ta'lim, padahal kita sudah mengerti ilmunya, padahal kita sudah mengerti bahwasan yang ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semestinya kita hidupkan. Kalau bukan kita yang menghidupkan, kita berharap mereka yang menghidupkan. Orang-orang yang jahil itu yang menghidupkan. Orang-orang yang belum ta'lim itu yang menghidupkan sunnah ini. Kita yang sudah ta'lim, kita yang sudah mengerti, seharusnya kitalah yang menghidupkan. Bukan lantas kemudian menghidupkan setelah itu mematikan. Sekali salam, dua kali salam, tiga kali salam, tidak pernah dijawab, setelah itu kita matikan. Tidak mau lagi memberi salam. Yang seperti ini tidak benar. Kita harus, inilah dakwah, dakwah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalah Salasatul Usul. Yang pertama al-ilm, yang kedua al-amalubih, yang ketiga ad-da'wah ilaih, yang keempat al-adha, as-sabru ala al-adha. Yang keempat ini sabar ketika menghadapi rintangan. Nah, di sini kita praktek sabarnya itu. Praktek ketika dakwah, praktek bersabar ketika dakwah, ya ini tadi. Beri salam enggak dijawab. Dua kali salam tidak juga dijawab. Tiga kali salam juga tidak dijawab. Ini satu contoh saja. Dan kita yakin penolakan itu kan bukan masalah salam saja, ya ta? Adanya penolakan masyarakat yang belum mengerti tentang dakwah kita ini kan tidak masalah salam saja. Ada beberapa masalah yang lain. Ini sebagai satu gambaran, satu contoh. Bagaimana kita menata dakwah ini dengan menunjukkan akhlak yang mulia. Bukan kemudian kita menjadi orang yang menyumbang kejelekan di tengah masyarakat, di tengah umat. Bukan itu. Tunjukkan nilai-nilai rahmatan lil alamin kepada masyarakat. Contoh lainnya, misalnya ada tetangga kita, masyarakat kita yang sakit, dijenguk. Allah, dia ini gak pernah sholat toh. Ya mudah-mudahan dengan kita menjenguk, kita bisa menyampaikan nasihat, menyisipkan nasihat, walaupun dengan bahasa tanya, misalnya, sudah sholat belum pak? Kan begitu. Walaupun kita tahu bapak ini tidak pernah sholat, tapi sudah sholat belum pak? Sholat, mudah-mudahan dengan sholat Allah beri kesembuhan. Dengan semakin kita dekat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Dan seterusnya. Ini salah satu contoh bagaimana dakwah itu dibangun dengan menunjukkan akhlak karimah, akhlak yang mulia. Yang seperti ini semestinya kita yang mengawali. Kalau ada kematian, ya mungkin wah orangnya ini nanti suka tahlil. Kan ada bagian-bagian tertentu yang itu tidak melanggar syariat. Apa? Walaupun orang ini mungkin nanti masih ada acara-acara macam-macam, tapi kan ada bagian-bagian tertentu yang itu tidak menyelisih syariat. Apa? Kita siapkan kain kafannya, misalnya. Bila perlu kita yang memandikan jenazahnya, kalau dia laki-laki. Kemudian kita yang mengkafani, kemudian kita yang menyolatkan. Itu hal yang tidak melanggar syariat. Dan ini adalah bentuk bentuk dakwah kita. Kalau nanti ada acara-acara yang menyelisihi, kita pamit, kita undur diri. Tapi di mata masyarakat, kita bukan orang yang eksklusif. Dalam pengertian, ada orang mati kok tidak nengok, tidak apa, tidak ya. Nah, ini yang berbahaya. Kalau ada acara-acara yang lainnya di lain waktu, kita takziahnya. Di lain hari kita takziahnya. Seraya membawa sesuatu, seraya memberikan dorongan semangat untuk tetap bersabar, untuk supaya keadaannya tidak sedih yang berlarut-larut. Tunjukkan perhatian kita kepada umat. Dan ini yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok pemuda Yahudi yang belum memeluk Islam. Yang saat itu pemuda Yahudi dalam keadaan sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengoknya. Kemudian mendakwahinya. Ya gulam, wahai anak muda, peluklah Islam, bersyahadatlah engkau. Si pemuda itu lantas memandang kepada ayahnya yang di dekatnya. Kata ayahnya, ikuti apa yang dikatakan Abul Qasim. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si pemuda itu bersyahadat, mengucapkan syahadatain, dan kemudian setelah itu meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur, alhamdulillah dia telah terselamatkan dari siksa api neraka. Dakwah dengan akhlakul karimah, menunjukkan dengan perilaku yang terpuji. Nah, ketika kita menata dakwah yang semacam ini, dan masyarakat pun melihat kita tidak semata-mata berbicara, kita tidak semata-mata memerintahkan dalam bentuk lisan, tetapi kita juga memberikan contoh dalam bentuk perbuatan. Karena sesungguhnya dakwah dengan perbuatan, dengan perbuatan, asarnya, pengaruhnya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, itu lebih terasa di tengah masyarakat. Ketika dakwah dengan lisan, oleh masyarakat masih belum bisa difahami secara baik. Nah, dakwah dengan perbuatan, dakwah bilhal, dengan keadaan kita, Ya. Ini menunjukkan dakwah yang tertata secara baik. Dan sekian banyak contoh-contoh lainnya, ya. Bahkan kepada binatang pun, ya, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Wa bainal abdi wa bainal bahaim, ya, yaitu seseorang hamba berbuat ihsan kepada binatang peliharaannya. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bainama kalbun yutifu biraqiyatin qad kada yaqtuluhul 'aqas, bahwasanya ada seekor anjing yang tengah mengitari sebuah sumur, yang anjing itu nyaris mati, ya, kehausan, karena kehausan ingin minum. Idra'athu bagiyun min bagaya bani Israel, ketika anjing itu tengah mengitari sumur mencari air, sementara ia dalam keadaan kehausan yang bisa membawa kematian bagi anjing tersebut, tiba-tiba ada seorang pelacur dari kalangan Bani Israel, para pelacur Bani Israel melihat anjing tersebut. Apa yang dilakukan oleh seorang pelacur, wanita pelacur dari kalangan Bani Israel ini? Fanazza'at muqaha fasaqathu faghufira laha bihi. Maka sang wanita pelacur ini pun melepaskan sepatunya, menciduk air, kemudian memberikan minum itu kepada anjing yang kehausan itu. Ya. Dalam hadis ini disebutkan faghufirolaha bihi, maka si pelacur ini pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya. Padahal kita tahu yang namanya, ya, azania, para wanita pelacur, perbuatan pelacur, ya, kita tahu zina a'dhamu wa akbahu jaraib, ya, ba'da syirki. Kita tahu perbuatan zina ini adalah perbuatan dosa yang sebesar-besarnya, dosa yang paling buruk setelah dosa kesyirikan, karena ini termasuk kabair. Tapi kemudian karena keikhlasan si wanita ini memberi, ya, beberapa tetes air kepada anjing yang kehausan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa si wanita pelacur ini. Ini menunjukkan bahwasannya ketika seorang muslim, ketika seorang mukmin berada di tengah-tengah satu masyarakat, jangankan tetangga-tetangganya, jangankan orang-orang di sekitarnya, anjing yang ada di dekatnya saja mendapatkan kasih sayangnya. Anjing saja mendapatkan kasih sayangnya. Jangankan tetangga, jangankan temannya, jangankan orang di sekitarnya, binatang saja, ya, mendapatkan kasih sayangnya. Disinilah perlunya dakwah itu ditegakkan. Ya. Kita menata, menyusun dakwah, berbuat untuk dakwah, tidak hanya sebatas bahasa lisan, tetapi lebih daripada itu, kita pun melakukannya. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya, tidak mengamalkannya. Jadi dakwah ya, tidak semata dengan bahasa lisan, tidak semata dengan bahasa tulisan, tetapi dakwah di tengah masyarakat ya, dibuktikan dengan wujud perbuatan, perilaku yang nyata. Perbuatan, perilaku dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Inilah dakwah yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah dicontohkan oleh para sahabat, yang telah dicontohkan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan telah dicontohkan oleh para ulama, yaitu dakwah yang benar-benar bersendikan kepada keadaan, perbuatan, amalan ya, diri kita ya, amalan langsung para ulama berbuat, para ulama mengamalkan langsung. Ini dakwah yang kita hendaknya dijadikan sebagai contoh teladan bagi umat ini. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan apa yang tersampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita mampu menunjukkan